Yle Areena.
Silloin kun mä olin lapsi, mä vietin hirveän paljon 90-luvulla aikaa tuolla ihan Itä-Kuhmossa. Ja Suomessa oli silloin äärettömän vähän susia. Olisiko ollut noin 50-95 vuonna. Ja mä muistan, kun me nähtiin esimerkiksi kerran sudenjäljet tuolla ihan rajavyöhykkeen lähellä Kuhmossa. Ja se oli niinku semmoinen iso juttu. Ja se oli kyllä varmaan itse asiassa, olisiko se ollut melkein 90-luvun alkua, 80-luvun loppuun melkein. Ja silloin ei ollut kännyköitä. Ja se oli, mä antoin kaverin isällä, oli semmoinen vanha, no sitä voi kutsua semmoista torpaksi siellä. Melkein niin kuin ikään kuin tavalliselle ihmiselle erämaassa tavallaan. Ja siellä niin sit niin kuin nähtiin sudenjäljet kerran ihan rajavyöhykkeen lähellä. Ja se oli semmoinen juttu tosiaan, että ihan piti soittaa kotia lankapuhelimella siellä, että nähtiin sudenjäljet. Se oli semmoinen kova juttu. Sitten tavallaan silloin kuitenkin hirveän paljon tuli lapsena vietetty aikaa siellä Itä-Kuhmossa. Ja siellä niin kuin tavallaan semmoiset niin metsäperäkarhususi oli aika tyypillisiä. Tai sillä tavalla, että niiden keskellä elettiin koko ajan sillä tavalla, että niinku tavallaan aina pystyi niinku löytämään heistä jälkiä tai jotain tällaista muuta vastaavaa. Et niinku, vaikka ne oli silloin uha-alaisia, niin itselle ne oli sillä tavalla niinku aika jokapäiväisiä.
Luontovalokuvaaja ja tietokirjailija Antti Haatajan juuri ilmestynyt kirja Tappajat tuo meille tutkittua ja päivitettyä tietoa meidän suurpedoista, suurpetojen saaliseläimistä, luonnosta, metsistä ja tappamisesta. Tämän ohjelman kaksi seuraavaa jaksoa vievät meidät Tappajat-teoksen sivuille. Aloitamme tarinan sudesta, jolle Antti on kirjassaan laskenut tämän hetken hinnan.
Sä oot laskenut, että yhden suden arvo, kun se muutetaan euroiksi, se on 5-6 miljoonaa.
Joo, ja tässä niin otetaan huomioon vaan niin tämä hiilinielut, kuinka paljon sudet tuottaa hiilinieluja, ja sitten tässä on laskettu myös mukaan tämä, kuinka paljon sudet vähentää esimerkiksi valkohäntäkauris, kolari, vakuutus, korvaus, maksuja. Eli esimerkiksi, jos otetaan huomioon vaikka tämä viimeisin vaihtoehto, eli kuinka paljon sudet vähentää tämmöisiä niin kuin kauriskolareita, niin tähän voidaan ottaa tämmöinen laskelma ja saada semmoinen arvo, että varsinaisessa Suomessa jokaisen elävän suden arvo tai tuotto vuodessa on 32 000 euroa, millä ne vähentää valkohäntäkauriskolareita ja vakuutuskorvausmaksuja. Vakuutusyhtiöt varmaan alkaa kiinnostamaan, että jos jokainen niin kuin ikään kuin, sanotaanko, että Varsinais-Suomi haettaisiin suden tappolupaa, semmoinen saa, että susi tapetaan, niin se maksaa vakuutusyhtiölle 32 000 euroa niin kuin tappiota. Enemmän niin kuin joutuu vakuutusyhtiö korvaamaan esimerkiksi niin tämmöisiä valkohäntäkauriskolareita silloin. Kyllä se niin kuin näitä luontopääomaa, tai on puhuttu paljon niin kuin luontopääomasta, että luonnolla on arvo, niin tavallaan sitten ei pitäisi ehkä tulla yllätyksen, että se voidaan oikeasti myös laskea joissain tapauksissa. Sitten jos puhutaan niin kuin nimenomaan näistä hiilinieluista, mistä tulee sitten niin kuin tosi iso potti, niin tulee siitä, että sudet sekä vähentää sitä, miten paljon hirvieläimet syö biomassaa, kuluttaa biomassaa, eli tavallaan vähentää sitä hiilinielua vuodessa sitä kautta, että niin kuin metsät esimerkiksi kasvaa vähemmän, tai se, että se susien luoma niin kutsuttu pelon maantiede muuttaa sitä, miten niin kuin hirvieläimet käyttää sitä maastoa. Että esimerkiksi ne siirtyy vaikkapa pois syömästä taimikoita, voi siirtyä syömään esimerkiksi niin kuin erilaisia ympäristöjä, joilla niin kuin esimerkiksi taimikot säästyy, jos suurpetoja on olemassa siellä. Niin sillähän voidaan laskea sitten ihan tämmöinen niin kuin markkinoilla käypä arvo sille, että kuinka paljon niin kuin tosiaan suurpedot niin kuin ikään kuin kasvattaa sitä hiilinielua vuodessa, ja kun hiilellä on niin kuin nykyään markkinat, niin voidaan laskea sieltä arvo sille, että kuinka paljon sudet todellakin tuottaa niin kuin tämmöistä ihan niin kuin raha-arvosta niin kuin hyötyä vuodessa niin kuin koko yhteiskunnalle.
Palataan vielä tuohon hirvieläinkolareihin.
Joo.
Se meni myöskin sillä tavalla, että se ei tullut siitä, että esimerkiksi sudet söis niitä kauriita, peuroja, vaan.
Tämä on Yhdysvaltain Wisconsinissa tehty laaja tutkimus siitä, että todellakin ihminen ei kykene apinoimaan tätä susien vaikutusta sillä, että ihminen tappaisi saman määrän näitä valkohäntäkauriita, koska oliko niin, kolme neljästä kolarista selittyy sillä, että susi on vain läsnä, siis olemassa. Susi on fyysisesti olemassa, ja yksi neljäsosa vaan selittyy sillä, että susi tappaa. Eli se suora tappaminen selittää vain neljäsosa niistä kolareista. Ja tästä voi niin kuin laskea jokainen, että se tuommoinen pelkkä suden läsnäolon arvo on 25 000 euroa jossain tuolla Varsinais-Suomessa. Et pelkästään siitä, että susi on niin kuin olemassa, niin siitä tulee jo 400 000 niin kuin per susi per vuosi. Että Tämä on mielenkiintoista. Sitä ei tarkalleen, sitä ei pysty siinä tutkimuksessa selittämään muistaakseni, että mistä tämä ero johtuu, mutta niin kuin, tämä on mielenkiintoista. Että niin kuin se, tämä vuorovaikutus, se dynamiikka, ihminen ei todellakaan pysty niin kuin tämmöistä saaliseläinten ja saaliiden välissä niin kuin, ikään kuin apinoimaan ja korvaamaan. Että se on niin kuin semmoinen harhaluulo, mistä kannattaisi ehkä oppia pois.
Niin, että me ei voida olla se pelote täällä metsässä.
Ei. Siis, jos ajatellaan vaikka hirven metsästystä, niin jos sanotaan, että hirviseuralla olisi vaikkapa 2 lupaa, mitkä ammutaan 2 viikonloppuna, milloin se hirvi tässä onkaan lokakuussa, niin se susi on siellä 365 päivää vuodessa ja 24 tuntia vuorokaudessa, että se on siellä jatkuvasti siellä metässä. Semmoisessa tilanteessa ihmisen on ihan turha kuvitella, että niinku tavallaan hän pystyy itse niinku jollakin niinku yksinkertaisella toimenpiteellä korvaamaan tämmöistä hyvin niinku ikään kuin monimutkaista niinku tämmöistä niinku ikään kuin saalis-saalista ja dynamiikkaa ympäristössä.
Oliko niin, että optimi suden laumakoko on 4?
Joo, mallinnuksen mukaan se oli, kyllä se oli näin, että jos niinku otetaan huomioon, että suden pitäisi niinku kyetä niinku ikään kuin tietyllä alueella tietyn määrän resursseja kokoamaan, mutta sitten on havaittu Pohjois-Amerikassa, että sekin on niinku ikään kuin saalis koko riippuen, että jos mennään tämmöisiin isompiin saaliselämiin niin kuin biisameihin, se onkin yhtäkkiä 13. Tämä oli matemaattisen mallinnuksen tulos, mikä oli tehty tämmöisestä niin kuin saalista keräävästä niin kuin roboteista, että mitkä niin kuin tavallaan, mikä tämmöinen robotti kykenee niin kuin tavallaan kaikista helpoiten niin kuin ikään kuin keräämään ne niin kuin ikään kuin resurssit ympäristössä. Siinä saadaan tosiaan vastauksessa 4, ja se on aika lailla semmoinen niin kuin suden niin kuin laumakoon, mikä tällä hetkellä Suomessa keskimäärin esimerkiksi on 5. Ja mitä isompia niin kuin tämmöisiä saaliseläimiä on, niin tarvitaan niin kuin enemmän niin kuin tämmöistä niin kuin osaamista ja jengiä siinä susilaumassa niin kuin tappamaan tämmöiset isommat eläimet. Silloin se tosiaan se laumakoko nousee niin kuin paljon isommaksi. Niin tämäkin on tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen nyanssi, joka tavallaan niin kuin tämmöisen ihmisen tappovimman myötä sitten niin kuin häviää tästä niin kuin ympäristöstä. Et aikanaan silloin PlayStation-kauden aikana, kun meillä on ollut paljon suurempi megafauna, jolloin sudetkin on niin kuin eläneet siellä ja saalistaneet näitä eläimiä, niin silloin sudet on tappaneet niin kuin suuremmissa laumoissa suurempia lauma-eläimiä. Nyt kun susia on vähemmän, tai ajatellaanko näitä suuria lauma-eläimiä, ja on vähemmän ja on pienempiä, niin myös niin kuin tavallaan susien laumakot pienenee. Tämä on tämmöinen tavallaan tietynlainen niin kuin susien kulttuurihistoriallinen niin kuin nyanssi, mikä on sitten kadotettu niin tämmöistä niin kuin massasukupuutteen myytä.
Se oli aika hauska se, että kun on tarpeeksi iso susiluoma, niin siellä on näitä vapaamatkustajia.
Joo, siis se on havaittu näin, että niin tavallaan se, ja tavallaan se kaikista vaarallisemmat työt niin kuin ihmisilläkin, niin tavallaan nimenomaan se tarraaminen siihen saaliselämään. Että niin sanotaanko, että tämmöinen niin kuin esimerkiksi sen saalistuksen johtaminen on yleensä näiden niin kokeneiden vanhempien tehtävä. Ja sitten niin nämä nuoremmat tekee sen semmoisen niin tarraamisen, just sen vaarallisen duunin, mutta siihen niin on totta kai vähiten halukkuutta siihen niin tavallaan siihen sen saaliin tarraamiseen, että se joudut ottaa kiinni jostain jalasta, ja sitten jalasta voi oikeasti tulla päähän. Että susilla on paljon jos tämmöisiä niin potkusta ja muusta tulevia niin päävammoja, tiedetään tutkimuksesta, ja sitten tavallaan paljon myös hammasvammoja ja kaikkea muuta, niin kaikista vähiten niin halukkuutta just tähän niin vaaralliseen duuniin. Ja sitten se tavallaan monesti voi olla, että on huomattu, että se on tämmöisiä niin vapaamatkustajalaumoissa, kun lauma kasvaa tarpeeksi isoksi, semmoisia, jotka niin tavallaan niin hengailee siinä niin mukana ja tekee vähemmän, mutta hyötyy sitä laumasta kuitenkin.
Tuli tuosta mieleen, että hirvihän ei pakene sutta, vaan hirvi sitten mielellään ottaa yhteen.
Joo, ja ei. Tässähän se nimenomaan se niin kuin samalla tavalla se ihmisen aiheuttaman metsästyksen luonnonvalinta onkin tavallaan sitten niin kuin tehnyt teepposet hirvelle Euroopassa. Aikoinaan, ennen kuin ihminen keksi tuliaseet ja niin kuin tavallaan jousi ne muut, joilla tappoi hirviä, niin tilanne oli se, että hirveille oli edullisempaa pysyä paikallaan ja niin kuin potkia susia. Ja se on niin kuin ikään kuin hirveille parempi selviytymistrategia, kun susi hyökkää vastaan, koska tämmöisen niin kuin luonnollisen suden suurin todennäköisyys kuolla on hirven potku. Mutta sitten, kun ihminen keksi tuliaseet ja muut tämmöiset, niin kuin ikään kuin, joilla pystyy kättä etäämpää tappamaan, niin se paikallaan pysyminen olikin todella huono niin kuin tavallaan selviytymistrategia, koska ihminen tappoi kaikki hirvet, jotka ei juokse karkuun, jolloin niin kuin ihminen jalosti hirviin tämän niin kuin karkuun juoksemiseen, ja se on taas sutta vastaan kaikista huonoja niin kuin vaihtoehtoja, että silloin sudet tappaa paljon helpommin, jos hirvi lähtee juoksemaan karkuun, ja sitten Pohjois-Amerikassa tiedetään, että tietyllä alueella edelleenkin hirvet pysyy paikallaan, kun ihminen ei siellä metsästä ja niin kuin potkii susia, ja se on niin kuin ihan eri tavalla erilainen selviytymiskeino silloin siellä.
Sudella on suuri pää ja pitkä kuono sekä pystyt, pyöreäpäiset korvat. Mantelimuotoiset silmät sijaitsevat vinossa asennossa pään sivuilla. Niiden väri vaihtelee oranssin keltaisesta vaaleankeltaiseen ja jopa vihreään. Pääkallo on erityisen pitkä, mikä tarjoaa hyvät edellytykset eläimen tarkalle hajuaistille. Suden hajuepiteelin pinta-ala on 14 kertaa suurempi kuin ihmisen. Myös suden kuulo on erittäin hyvä, mutta näkö on aisteista suhteellisesti heikoimmin kehittynyt, ja liikkumattoman kohteen havaitseminen voi olla sudelle vaikeaa. Koiran tavoin susi kuulee huomattavasti korkeampia ääniä kuin ihminen. Suden hampaisto ja leuat ovat petoeläimelle tyypilliset. Lihavoittoinen ruokavalio näkyy hampaistossa selvästi. Kulmahampaat ovat suuret, mutta eivät erityisen terävät tai veitsimäisesti litistyneet, kuten ilveksellä. Raateluhampaat ovat suuret ja tehokkaat, huomattavasti pidemmät ja kookkaammat kuin koiralla. Hyvin kehittyneet välihampaat, joita käytetään pienempien ravintokohteiden paloittelussa, kertovat myös monipuolisesta ravinnosta. Palataan Sipoonkorven kansallispuistoon. Tietokirjailija ja luontokuvaaja Antti Haatajan kirja Tappajat luo suden lisäksi myös katsauksen muiden suurpetojen tämänhetkiseen tilanteeseen.
Karhukanta on kasvanut. Sitä on niin nyt kyllä metsästyksellä rajoitettu, että se on muistaakseni hieman pienentynyt nyt tässä, mutta karhun tilanne on selvästi niin kuin ihan ok, mutta siis jos puhutaan niin kuin tämmöisellä niin kuin suhteellisella mittarilla verrataan Eurooppaan, niin Suomessa on paljon harvempi karhukanta kuin monessa muussa maassa, mutta länsinaapurissa Ruotsissa on paljon tihempi karhukanta. Jos mennään tuonne Keski-Eurooppaan, niin siellä laitetaan puhumaan 10 kertaa enemmän karhuja, ja ellei enemmänkin niin kuin tiheysmittarilla mitata, kuinka paljon per pinta-ala, kuinka monta karhua pinta-alaa kohti, niin siis meillä on aika harva karhukanta siinä mielessä, ja karhukanta on tosi keskittynyt tuonne Pohjois-Karjalan Kainuuseen, ja esimerkiksi Lappihan meillä on harvan karhukannan alue, että geneettisestä tutkimusta tiedetään esimerkiksi, että Ruotsista virtaa, olikohan se yli 10 kertaa enemmän karhuja per karhusukupolvi Suomen puolelle, kun Suomesta menee Ruotsiin, mikä kuvastaa täysin sitä, että niin kuin Ruotsissa on tiheämpi karhukanta Pohjois-Ruotsissa, mitä Suomessa on, että Suomessa on semmoinen niin kuin karhut on metsästetty aikoinaan niin vähin, että se ei kerrannut edes palautua kunnolla tuonne pohjoiseen ja siellä niitä metsästetään. Ja porohoidon vuoksi niin käsitykseni mukaan karhuja metsästetään myös siitä syystä, mutta että se Suomen karhukanta on painottunut ja se ei elä vielä tasaisesti koko maassa. Ja toisin kuin ajatellaan Lapista monesta semmoinen erämaa, niin itse asiassa tuo tuommoinen Länsi-Lappi, Lounais-Lappi on varmaan Suomen suurpetoköyhintä aluetta, että et jos menet vaikka jonnekin Ylläksen kansallispuistoon, mikä taitaa olla tämmöisessä varmaan Suomen yksi niin kuin näkyvimpiä kansallispuistoja, niin se on hyvin suurpetoköyhää aluetta, että niin kuin aletaan olla semmoisessa paikassa, että jos siellä näkee suurpedon, niin silloin voi puhua, että on ollut hyvä tuuri.
Kirjassasi mainiosti vertaat ihmistä ja karhua siinä, että ollaan molemmat sekasyöjiä.
Joo, siis kyllä. Tavallaan aika lailla sen takia ollaan niinku karhun kaltaisia ihmisiä, mutta siinä mielessähän, kun karhu on sekasyöjä, niin sehän totta kai vaikuttaa sit siihen toisen kuin muut suurpedot, jotka syö lihaa. Kun sitä liharavinto on talvella saatavilla, mutta se kasvisravinto ei ole saatavilla, niin karhu joutuu sitten niinku nukkumaan talviunta ja on sopeutunut sitä kautta. Ja itse asiassa nyt historiallisen aineiston valossa, niin just tänään, niin kuin, tai eilen meillä oli vielä tämmöiset kivat 4 astetta pakkasta tuon lunta, ja nyt on plus 200 vettä, niin nämä tämmöiset niin kuin leutotalvi, talven leudot keskilämpötilat on ikään kuin karhun suuren niin kuin uhka ilmastonmuutoksen myötä, että se sitten vaikuttaa ehkä vielä osin tuntemattomasta syystä siihen niin kuin karhujen niin kuin esiintymiseen, ja tästä on historiallista aineistoa olemassa, että se voi vaikuttaa esimerkiksi tähän niin kuin talviseen niin kuin ikään kuin talviuniin tai niin kuin ravinnon niin kuin ikään kuin saatavuuteen keväällä ja ihan syksyllä esimerkiksi, että miten se vaikuttaa marjasatoihin ja muihin tai ilmastonmuutos, niin karhuasema sinne mielessä on mielenkiintoinen ilmastonmuutoksen myötä, että meillähän on karhukantaisilla tällä niin kuin joitain tuhansia yksilöitä ja niitä on selvästi kohtuullisesti, mutta niin kuin sanoin, ei eurooppalaisella mittarilla paljon ja miten ilmastonmuutos tulee vaikuttaa, niin se on mielenkiintoista niin kuin nähdä tulevaisuudessa.
Karhusta mennään vähän pienempään eläimeen. Vietän paljon aikaa Porkkalassa, jossa on ilveksiä. Täälläkin pitäisi olla ilveksiä. Mä oon 10 vuotta yrittänyt nähdä ilveksen. Ja en ole siinä onnistunut. Mä oon jälkiä nähnyt, mutta itse kissaeläintä en. Sä oot nähnyt ilveksen.
Joo. No siis ilves on siinä mielessä epäkiitollisin nähdä kaikessa suurpedossa. Se on niin kuin kaikesta selviten niin kuin yöeläin. Et silloin pitää olla yöllä liikenteessä. Ja silloin ilves on mahdollista nähdä ja ilves on näistä niinku kuitenkin sitten, jos Ilveksen näet, niin kiitollisin, että otan, jos nyt sanotaan, että olette, että Ilves kävelisi vaikka tuohon 50 metrin päästä, tai minä, että Ilves on tuossa 50 metrin päässä tuossa mäen päällä, niin hän ei välttämättä jouksisi karkuun välittömästi, kun sen hän näkee, että hän saattaisi lähteä hiippailemaan jonnekin tuonne pikkusen niin kuin puitten suojaan, mutta kaikki muut suurpedot säntää karkuun sitä suunnilleen. Ja Ilveksen kohtaamisessa, kun on kohdannut, niin sitten on jutellut semmoisella rauhallisella matalalla äänellä, niin kuin semmoisella oikein niin kuin verkkaisella ja rauhallisella, ja sitten vaikka viheltänyt perään kevyesti, niin sitten hän on saattanut kiertää niin kuin, ja tulla tuolta vähän niin kuin sivusta katsomaan, että kuka siellä on, ja sitten voi istua siinä paikallaan, ja sitten niin kuin päättää, kun hän on tarpeeksi niin kuin, ihan kuin tarkkailu, niin kävelee arvokkaasti vaan liukuu tavallaan tilanteesta pois, että niin kuin, nämä on tällaisia, niin kuin Ilveks on erilaisia siinä mielessä kuin muut suurpedot, niillä on semmoinen niin kuin hyvä itsetunto.
Hämmästyi vähän aikaa sitten, kun oli puhetta näistä kaatoluvista, niin Ilveksen kaatoluvat on aika suuret. Ja sitten meillä on kuitenkin isot peurakannat, niin mulla ei järki sanoa, että mikä se järki on.
No ehkä mä tarkennan, että tähän metsäpeuran ja valkohäntä kauriin ero, niin puhutaan kauriskannoista, niin että niin kuulet pysyä tässä kärryllä, niin joo, eihän siinä niin ole mitään järkeä. Mehän tiedetään esimerkiksi, niin kuin, että tutkimuksesta, että niin kuin nämä suurpedot pitäisi niin kuin esimerkiksi tämän valkohäntäkaariskannan järkevällä tasolla, ja ei siinä niin kuin ilvesten metsästämisessä ole mitään, oikeastaan mitään muuta selitettä tekee kuin semmoinen saaliskateus, että niin kuin halutaan pitää ne valkohäntäkaaris metsästäjien ammuttavana, mutta sitten se seuraa väistämättä se, että niin kuin suuren valkohäntäkaariskannan niin kuin mukanaan tuomat lieveilmiöt, esimerkiksi just tämä ympäristön kuluminen, ja se on ihan, kaurit syö valtavia määriä niin kuin kaikenlaista niin kuin, maastosta löytyvää niin kuin totta kai biomassaa, ja se vaikuttaa, sitten ollaan huomattu, että se vaikuttaa esimerkiksi, että minkälaista lajista on sillä esiintyä. Että tietyt kukkakasvit voi esimerkiksi kadota. Mä en ole tämä asiantuntija, mutta just luin tuosta tutkimuksen tästä, niin kuin, että miten se vaikuttaa, miten valkohäntäkaarit nimenomaan vaikuttaa, niin kuin minkälaisia lajeja esiintyy maastossa, mutta sitten niin tavallaan esimerkiksi punkkien leviämiseen ja kaikkien muuhun. Ja tavallaan niin kuin, tästä, kun ilmastonmuutos lisääntyy, niin tulevaisuudessa tulee sitten tämmöinen niin kuin ongelma ehkä sitten valkohäntäkauriin, ja metsäpeuran elinympäristöt menee osittain päällekkäin, kun valkohäntäkaari siirtyy pohjoisempaan tästä. Ja sitten sen seuraus on sitten se, että syntyy tämmöinen niin sanottu näennäiskilpailu, että kilpailu siitä, että kumpi näistä kahdesta hirvieläimestä tulee syötyä tavallaan suhteessa hitaammin, kun valkohäntäkaari on nopeampi lisääntymään kuin metsäpeura, niin yhden vasan menettäminen esimerkiksi sudelle tai ilvekselle on vähemmän vahingollista valkohäntäkaarille kuin metsäpeuralle. Ja sitten taas niin kuin tavallaan, jos niin kuin suurpedot syö niin kuin yksi yhteen kumpiakin, niin tavallaan se valkohäntäkaaris pääsee sitten niskan päälle siinä ja niin kuin valottaa elintilaa metsäpeuralta. Et tässä on tämmöinen niin kuin näkökulma kanssa, kun me tiedetään kansainvälisestä tutkimuksesta nimenomaan se, että esimerkiksi susia ja sitten Suomessa ilveksiä on paljon enemmän alueella, missä niin on valkohäntäkaureita kuin mitä sitten, jos on metsäpeuroja. Niin tässä tulee tämmöinen niin kuin ikään kuin se eläinten välinen vuorovaikutus muuttuu sitten tämmöisen niin kuin ikään kuin valkohäntäkaariskannan maksimoinnin myötä.